Mēs esam radījuši jaunu informatīvo lapu nemedzemē.lv, kas ir tieši orientēta uz vienotu informācijas apkopošanu valsts valodā par cigarešu izmēru ietekmi uz vidi un pareizu rīcību ar izmēriem. Ņemot vērā, ka šī problēma, proti, ko tieši dabā, zemē, kanalizācijā padara šī izmesta izmēri, nodara gan vidē, gan arī beigās mūsu pašu cilvēku veselībai, Latvijas mērogā nav pietiekoši pētīta, nav pietiekoši pārunāta, tad jau bija svarīgi par šo runāt un izglītot sabiedrību. Esam veikuši pētījumus, kas arī pierāda to, ka diemžēl liela sabiedrības daļa joprojām neizprot, kāda būtu šo cigarešu filtru un tajā uzkrāto vielu ietekmi uz vidi. Un tieši tādēļ, ka gan informācijas trūkuma dēļ, gan arī varbūt kopējā kaut kāda ikdienas pieredumu dēļ, turpina bezatbildīgi izmet izsmēķi nepiemērotās vietās. Tāpēc ir svarīgi, lai iedzīvotājiem būtu pieejama vienota informācija valsts valodā, kas ir ērti atrodama internetā.